Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 16 мая. Сегодня наш выпуск вот о чем. Российская пропаганда придумала радиационную аварию в Украине. Мы объясняем, почему это выдумки. Расскажем подробности, как ПВО Украины справилось со всей баллистикой в ночь на вторник. И как живут в Часов Яру сейчас. В ночь на 16 мая Киев пережил одну из самых тяжелых ракетных и дронных атак за все время большого вторжения России. По сообщениям Генштаба, оккупанты выпустили по украинской столице 18 ракет морского, воздушного и наземного базирования, 6 ракет «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» и 3 баллистические ракеты типа С-400 и «Искандер-М». Кроме этого, на Киев летели 6 беспилотников «Шахет» и 3 разведывательных беспилотника «Орлан-10» и «Суперкам». По сообщению воздушных сил, эта атака была исключительной по своей плотности. Россияне выпустили максимальное количество ракет за короткий промежуток времени с разных направлений. Несмотря на это, все без исключения воздушные цели были уничтожены силами украинской ПВО. Это стало уже 8-й ракетной атакой на Киев с начала мая этого года и 2-й, когда украинские воздушники сбили ракету «Кинжал». Это снаряд, который Москва позиционировала как сверхзвуковой, до украинских защитников ранее не сбивался. Вероятно, это стало возможным после получения ВСУ установок ЗРК «Патриот» от Германии и США. Одновременно с этим стало известно, что в Украину прибыл первый ЗРК дальнего действия «Сэмп-Ти» французско-итальянского производства. Президент Франции Макрон намекнул, что тоже даст ВСУ вторым после Британии ракеты дальнего действия, а в Польшу прибыл 31 американский танк «Абрамс», которые будут осваивать украинские защитники. В студии сегодня будем говорить о том, какой была цель экспериментального массированного удара по Киеву со стороны оккупантов. Сможет ли Путин поразить теперь хоть одну цель в Киеве, оставшись без кинжала в запасе? И к чему Запад готовит ВСУ, продолжая давать новейшее оружие? С нами будут сегодня спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков, главред российского издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов и менеджер культурных проектов в Хмельницком Ольга Смолян. Друзья, ну а традиционно начнем наш эфир с обзора ситуации на фронте. Под Бахмутом армия Украины отбила атаку на Ивановское, это Константиновская трасса. В самом Бахмуте агрессору удалось продвинуться к перекрестку Ливаневского и Юбилейной. По направлению от Бахмута к Северску авиация России нанесла удар по Спорному. По западному краю Донецка российские войска штурмовали в Авдеевке и Маринке. По Авдеевке был нанесен авиаудар. Лиман, Кременная, Купянск. Проект Deep State подтвердил захват Масютовки. Он говорит, что россиянам удалось это сделать, просто засыпав село артиллерией. Также Генштаб говорит об отбитом штурме Новоселовского. По Кисливке был нанесен удар штурмовой авиации. Возле Угледара в прошедшие сутки атак не было. К нам присоединяется спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Юрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер, витаю вас.
Юрий, рада вас видеть, но расспросим мы вас, естественно, о сегодняшней достаточно тяжелой ночи, которую пережили киевляне. Было очень громко. Расскажите, пожалуйста, подробности обстрела вот этой вот ночи, удивительные цели, которые поразили воздушные силы Украины сегодня. Это и «Искандеры», и С-400, и «Кинжалы», да, все те ракеты, которые ранее считались несбиваемыми.
Да, ну там же визначається «Іскандер» чи С-400, так, ну, ракети три, да, летіли по балістичній траєкторії, в принципі, траєкторія однакова, летіли з території Росії, зрозуміло, що це балістика, і вона теж була знищена, і це дуже гарні новини для саме для України, тому що маємо вже те озброєння, яке сьогодні здатно протистояти цим викликам та загрозам. Знаємо, про які системи йде мова, очікуємо ще від наших західних партнерів посилення саме від засобів, від балістики. Збито було, ми вже опублікували, вже всі, мабуть, весь світ про це знає, що збито 6 ракет Х-47 «Кінжал», які запускали з російських літаків МіГ-31К, які є носіями цієї ракети. Так само знищено 9 крилатих ракет, які вже звичні для нас цілі. Це ракети «Калібр», які запускали з кораблів у Чорному морі. Ну, також про балістику ми вже сказали, так, чи то С-400, чи «Іскандер». І дрони «Камікадзе», «Шахеди», які летіли ще до півночі, атакували. Мабуть, мета була ворога така, щоб дещо визначити розташування наших засобів протиповітряної оборони. І таким чином розвідувальні безпілотники, щоб це все теж фіксували паралельно з іншими засобами, які ворог використовує для проведення фіксації розташування місць нашої протиповітряної оборони і так далі. Але це все відомі нам методи та механізми ворожі, тому на це повітряні сили мають свої засоби протидії і так далі. Тому, безумовно, робота сьогодні протиповітряної оборони відзначена, ну, мабуть, і всіма, найголовніше це людьми, так, люди, які дякують нашим захисникам за те, що дійсно захистили сьогодні небо над столицею. Ну і так само подякував, зрозуміло, що наш керівник, командувач повітряних сил завжди і на телеграм-каналі своєму, і особисто вітає дійсно воїнів за дійсно, що так гарно відпрацювалися сьогоднішньої ночі.
Юрій, я так понимаю, эта атака еще отличалась, кроме того, что так много кинжалов по столице летело, и исключительной плотностью ракет и вот этих дронов. Они что, все одновременно в воздушное пространство столицы проникли из разных направлений, да, это вот попытались таким образом растянуть украинскую ПВО оккупанты?
Ну, да, ну, слово плотность, чи щільність, да, беруть від першого джерела, так, тому що написала військова адміністрація в Києві, що було так щільно. Ну, щільність можна пояснити одним, атакували багатьма засобами, ракетами повітряного, морського, наземного базування, також дронами камікадзе, атакували, власне, столицю чи Київщину, там вже не будемо так уточняти, що це саме, бо тому що, ну, невідомо, що знищені цілі високого там в небі, так, тому не можна сказати напевне на 100%, куди саме ворог намагався влучити. Те, що ми не дізнались, куди, це і говорить про результат успішної бойової роботи. Так, було багато засобів, які ворог, в принципі, завжди застосовує під час таких от обстрілів, чи то масштабних, чи більш масштабних. Знаємо, що було обстріли і до 100 ракет за один удар. Противник застосовував теж ракети різного базування, тому нічого нового в тому немає. Нового тут є те, що ми почали відпрацьовувати по балістиці, і нового є те, що противник одразу ж в одному напрямку застосував при атаці шість кінжалів. Ракета, якою хвалився Путін, так, що вона гіперзвукова і не маючи аналогів, ну, цю путінську каску спростували знятні ракетні комплекси сучасні, також Збройні сили України.
Кинжал впервые был сбит вообще из зенитно-ракетного комплекса. Есть какая-то специфика работы с кинжалом или, в принципе, ну вот как с обычной баллистической ракетой, да, берешь и сбиваешь? Или есть какие-то особенности? Можете немножко об этом рассказать?
Ну, вперше він був збитий 4 травня ще, так? Це вже фактично другий випадок. Ну, ракета, які в неї тактико-технічні характеристики? Ракета – це аеробалістична, так, її називають аеробалістичною, тому що летить вона по балістичній траєкторії, ну, але запускається з літака, тобто з повітряного базування. Це той самий Іскандер-М, є Іскандер-К модифікація, є модифікація Іскандер-М. От саме Іскандер-М летить по балістичній траєкторії, запускається з наземної ракетної установки, летить вверх і по дузі опускається вниз, опускається до своєї цілі. Ну, відповідно, йому треба витрачати так і час, енергію для того, щоб злетіти, піднятися на велику висоту і звідти опускатись на свою ціль. Вже кінжал, той ж самий Іскандер, скажімо так, повітряного базування, він запускається з літака. Літак уже підносить його на велику висоту. Відповідно, він не витрачає пальне, енергію, так, час для того, щоб підніматися. І літак його запускає в розріджених шарах атмосфери, там тертя повітря менше, і це дозволяє йому витрачати той запас пального, який він має, так, для того, щоб розвивати велику швидкість. І через зменшене тертя, так, в атмосфері, в верхніх шарах атмосфери, летіти, розвивати доволі таки високу швидкість. Ну, але говорити про те, що там настільки вона висока, як пише Вікіпедія, так, про російський кинжал, ну, навряд чи доводиться. Це, знову ж таки, прибавляють собі тих сказочних версій російська пропаганда. Ну, і як бачимо, вже при заході на ціль, тобто з верхніх шарів атмосфери, він летить і опускається вниз, вже падає просто на свою ціль.
Ну там далеко від гіперзвукової скорості, да, коли заходить на цель кінжал.
Ну тут треба розуміти, що потрібно розуміти, що таке гіперзвук, так і взагалі чи є таке поняття гіперзвук. Ну, якщо це скільки махів, так, якщо це там понад 5000 кілометрів на годину, то ну нехай буде це так гіперзвуком називатися. Це зрозуміло, що надзвичайно важка ціль, одна з найважчих цілей, які сьогодні можуть вражатися так у світі. Але як бачимо, ефективність роботи зенітних ракетних систем протиракетних, таких як ми маємо сьогодні на озброєнні, показує, що нічого в тому такого немає. Можна збивати, можна знищувати. Лише потрібно більше в Україні таких систем, щоб перекрити якомога більше об'єктів. Зокрема, і для західних наших партнерів теж треба на цьому наголошувати, що у нас є надзвичайно небезпечні об'єкти в країні, такі, які можуть бути уражені ворогом. Це об'єкти атомної енергетики. У нас є 5 таких об'єктів, які потрібно захистити від саме від балістичної загрози, тому що ворог вже не раз застосовував і крилаті ракети та дрони для того, щоб атакувати підстанції, які забезпечують роботу атомних енергоблоків. Тому більше таких систем потрібно і Петріот, і сам ПТІ для того, щоб ми могли захиститися від повітряного тероризму окупантів.
Ну, о російських сказках я не могу вас не спросить. Я журналист, да, Коношенков, спікер Міноборони Росії, сказав о том, що якобы була уничтожена установка Патріот в Україні в результаті цієї атаки. Як, непонятно, якщо всі воздушні цілі, воздушні сили України збили. Ну, наверное, як ви це прокоментуєте, із його такого заявлення можна зробити вивод, що і цілились, да, в нові, можливо, системи противовоздушної оборони українські росіяни.
Ну, я не хотів би коментувати. Ну, взагалі, ми не коментуємо. У мене були вже такі питання сьогодні з приводу їхніх заяв. Я просто утримуюсь наразі від коментарів російського щодо заяв російського Міноборони.
Давайте немножко еще об этой атаке. Последний к вам вопрос. Кроме ракет различного базирования были и беспилотники Орлан-10. Ну, мы его видели, да, неоднократно на фронте, разведывательный беспилотник. Ну и Суперкам запустили для Киева. Можете немножко рассказать, для чего его запустили? Это корректировали, пытались корректировать огонь через Суперкамы и Орланы?
Ну, їх запустили на... Вони були знищені напередодні атаки ракетної. Тобто ще... до опівночі, ну, для того, щоб шахеди, відповідно, так, вони теж по них відпрацьовують засоби ППО, вони фіксують, можливо, місце запуску і так далі, і так далі. Тому шахеди – одна ціль, безпілотники, такі як Суперкам чи Орлан, це інша мета – провести повітряну розвідку, побачити в реальному режимі часу, де що знаходиться, ну, але вони були відпрацьовані, знищені. Ну, тут не лише знищені вони на цьому напрямку. Сьогодні ми маємо ще 4 збитих безпілотники, це один Ланцет, а також 3 розвідувальні, там Орлан, можливо, інших типів треба уточнювати. Це лише за першу половину доби бойової роботи. Ну, працює ворожа авіація на зараз. Знову ж таки, маємо близько 15 літаків тактичної авіації зараз по всій лінії фронту. Знову ж таки, відпрацьовують вони керованими авіабомбами, проти яких треба, власне, якісь засоби протидії, не проти самих бомб, а проти літаків, які їх запускають на різних напрямках. Тому озвучена президентом України питання, не озвучене, а проголошене, я б сказав би так, всім країнам, які він відвідував нещодавно в європейському турне, створення авіаційної коаліції, а саме коаліції винищувачів, допоможе Україні пришвидшити кроки щодо рішення, щодо надання Україні літака F-16, який зможе виконати дуже багато завдань в українському небі. Саме небо потрібно тримати на замку. Не можна допустити появи ні ворожої авіації, ні ворожого озброєння, таких як крилаті чи балістичні ракети.
Перша установка СМТ французько-італійського комплексу вже в Україні, об этом сообщило італійське здання «Ля Стампа». Ну і сообщається, що СМТ може уничтожати вражеські самоліти на дальності від 3 до сотні кілометрів, і балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів, висота пораження до 25 кілометрів. Юрій, ну а от така установка дозволить відігнати російські самоліти від українських границ і боротися з цими управляємими бомбами? Теоретично, ми самі об этом вже говорили, да? Ну і кількість таких установок в Україні ще мало, да? Ну, росте, і вже можна, мабуть, використовувати таких.
Ну, безумовно, це те, що разом з літаком F-16 помогло, допустим, там, де є такі установки, як Петріот, які б могли на певних напрямках бути. Так, такі установки, сам ПТІ, які могли б теж на інших напрямках бути, і доповняти їх може літак F-16. Безумовно, така грізна зброя, яка має велику дальність ураження цілей на 100 і більше кілометрів, допоможе, буде суттєвим аргументом, скажімо так, для ворога, чи варто сюди підлітати. Вони сьогодні запускають керовані авіабомби з відстані близько 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення і державного кордону України. Наявність таких систем в Україні взагалі, ну, поставить російських льотчиків під сумнів, чи варто підлітати ближче до кордону, чи краще ту бомбу скинути десь, ну, не підлітаючи, не підставляючи себе і так далі. Ну, але як бачимо, ті бомби інколи навіть і падали раніше і в Білгородській області, і в інших областях. Тому нам потрібно такі системи, щоб принаймні навіть тут, можливо, і збивати не доведеться, можливо, це буде такий собі превентивний аргумент, який віджинає російську авіацію подалі, і ніхто не ризикне сюди наближатися.
Ну и последний к вам вопрос. Во время визита президента Зеленского в Лондон премьер британский Риши Сунак заявил о том, что летом уже этим начнется программа обучения украинских пилотов на западных самолетах. Мне вот еще понравилась вот эта формулировка, что это было не F-16, да, именно конкретно, то есть какая-то программа такая специально разработана для украинских летчиков. Я так понимаю, для того, чтобы осваивать все возможные платформы, да, западного производства, готовить их. И у вас есть какие-то детали касательно этой программы? Чему будут учить и как долго?
Ну, літак – це не танк. І ми не можемо взяти то зразу 5-6 типів. Ну, ми маємо зараз такі 5-6 типів радянського зразка, ну, вони вже тут з глибокого Радянського Союзу. Так, то вже є і база, і льотчиків готують на ці типи і так далі. Зараз ці всі типи, які мають озброєння в Україні, ми, які ми маємо, так, це Міг-29, Су-27, Су-25 і Су-24М, це штурмовики, бомбардувальники та винищувачі. Оці ці типи варто замінити на один єдиний багатоцільовий тип винищувача. Ну, можливо, в перспективі у нас буде два, один важкий, один легкий, але на даному етапі, коли Україна зараз в стадії гарячої війни з агресором, потрібно все ж таки один багатоцільовий тип, який може, тип літака, який може завоювати першу перевагу в повітрі і допомогти нашим наземним військам у наших оборонних та наступальних діях. Ні Франція, ні Італія не мають на озброєнні літака F-16, ну, але виголосили готовність навчати наших пілотів на західних типах винищувачів. Я скажу так, що західний тип винищувача, їх філософія його управління, його бортового обладнання, в принципі, вона споріднена, вона така приблизно однакова на західних літаках, тому що вже далеко все модернізовано, все автоматизовано, не так, як в радянських винищувачах, там, де по 300 тумблерів кнопок. Там вже все значно простіше, і льотчик не відволікається на від бойової роботи, і літак дещо працює за нього, так. І вже опановувати цю філософію вже можна на різних типах, ну, враховуючи і тренажерну базу, і авіасимулятори, і знайомство з типами озброєнь, тому що озброєння на літаках натівських, так, які мають на озброєнь, це і ті ж самі французькі літаки, там, Рафаль, Міраж новий, так, далі Гріппен, Єврофайтер, Тайфун британський. Озброєння багато в чому на літаках західних, воно однакове. Фактично ракета АІМ-120 Амрам, вона може застосовуватися з різних типів винищувачів. Ось. І таким чином і пілоти можуть проходити первинну підготовку на цих літаках, і інженери авіаційні наші, інженерно-авіаційна служба теж може вже здобувати певний фах і опановувати технічну професію, і офіцери бойового управління. Ну і в рамках цієї коаліції зрозуміло, що інші країни ще вже заявили і будуть заявляти про те, що готові надати Україні майданчики для навчання наших пілотів. Ну і основа навчання – це, зрозуміло, що пілотування літаком. Пілотування – це навчитись на ньому воювати нашим пілотам. Я думаю, що після того, як Сполучені Штати вже приймуть власне це рішення разом з нашими союзниками про надання Україні цього типу винищувача, F-16, одразу це навчання можна буде почати в країнах, які вже зголосилися готувати наших фахівців.
Спасибо вам большое, Юрий. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, был в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо, что откликаетесь, включаетесь в наш эфир. Репортаж моих коллег с канала «Настоящее время» из Часового Яра, городка рядом с Бахмутом, к которому все ближе подходил фронт. До тех пор, пока российские войска не получили отпор в последнюю неделю. Риски для Часового Яра очень высокие, как вы могли слышать от главы военной администрации города недавно в нашем эфире, он уже достаточно сильно разрушен российскими обстрелами.
Сегодня у Александра особенная, не очень военная, гражданская задача.
Да, чуть. Ну, мы, короче, сдружились с этим хозяином. Mm-hmm. Он нас спочатку не хотел пускать, а потом понял, что мы нормальные типы и пусты.
Это Александр говорит о хозяине дома, в котором украинские солдаты жили долгое время. Дом на окраине Часового Яра, возле Бахмута. Хозяин давно выехал, но сдружился с Александром.
Блин, как вызывали, Валерий? Я ему так и сказал, как Валера, вам тут вообще просто капитально вызывали вашему дому, говорю, тут, блин.
Меньше 90 тилей?
Да, а вот видно, все побито рядом.
Александр – солдат 93-й бригады, работает в Бахмуте и возле него. Не так давно его подразделение изменило место жительства, но за домом присматривает хозяин, попросил. Дому все-таки не повезло. Недавно снаряд пробил стену, вышиб окна.
Так, надо альбомы найти. Просто в альбомы запрошу.
Фотоальбомы, да?
Угу.
А что, это фото?
Да, это его внучка. Ну, у людини нічого не залишилось. От просто хотя бы фотоальбоми, щоб йому забрали, бо там його рідні і все інше. Ну, це його сім'я, це його історія, яку він прожив, своє життя. Його, ну, воно зруйноване, все. Все залишилось тут.
Местных в Часовом Яру осталось не так уж и много, и с каждым разом, когда я сюда приезжаю, город все больше становится похож на соседний Бахмут. И с каждым разом в местных дворах начинает появляться все больше вот таких могилок. Так хоронят местных жителей, которые погибли от обстрелов. Наскоро, чтобы сами могильщики не попали под огонь. Этого мужчину похоронили прямо в воронке, чтобы долго не копать.
Взорвался пацан.
Взорвался?
Да.
Так а вы знали пацана этого? Или нет?
Кого?
Вот этого, который...
Конечно, он с нами жил.
С нами? С вами жил?
Да.
Если присмотреться, в двери этого подвала небрежно засунуты деньги. 100 долларов и 200 гривен. Небрежно, потому что деньги здесь не очень ценятся.
А 100 долларов – это капитал.
Ну.
Серьезно, да? Настоящее?
Конечно.
Ничего себе.
На воду поменяем, на сигареты поменяем.
Но воды и сигарет в этой части города нет. Сюда даже моего оператора попросили не ехать, чтобы поменьше людей мелькало на улице. Александр, собирая альбомы и книги, говорит, это неправда, что противник сдувается на этом участке фронта.
С их стороны, возможно, идет какое-то перегруппирование, лишь для того, чтобы снова идти наступать на какие-то, ну, на наши позиции. Тиск не зменшується. Те, что говорит Пригожин, не слушайте Пригожина. Это его какие-то политические игры, нам не до чего это та информация. Хватит еще набагато років ще и стволов, и техники, и людей.
Заряд.
Это танкисты возле Бахмута готовят машины к бою. Дистанции в городе минимальны.
А там просто прильот за прильотом. Ты только приехал, едешь, перед тобой прильот. Став прильоти біля тебе. Виїжджаємо на пряму. Пряма буває 50 метрів, буває 100 метрів. Найближча пряма була 20 метрів.
Танкісти говорять, лінія фронту в Бахмуті очень относительна. І щоб не запутатися в городських уличках, танкові екіпажі працюють в парі з квадрокоптером. В місті протистоять піхоті противника, бронетехніку. Російська армія в город заводить рідко, бере живою масою.
Доводять задачу, що, наприклад, енне кількість піхоти спряталося в той будівлі, її тримає. Треба ну, їх знешкодити. Ми виїжджаємо і в основному працюємо по будівлі. Ну, я прицел бачу саме будівлю або посадку. Ну, це воно і найкраще, що я не бачу прицел, ні людей, тому що психіку все-таки хочеться зберегти до кінця війни.
Так. Ну, Петя, по відео показали, там, що ми натворили, ну, як ми їх побили, та й все. Нарушені здання, та й все.
Тем временем Александр обходит дом и наполняет коробку символичными для хозяина вещами.
Але вы могли этого не делать?
Він просто дуже класний мужик. Всі друг другу стараються допомагати.
Воєнні намагаються не употребляти словосочетання «последній раз». Його міняють на «крайній» или «предыдущий раз». Ведь «последній», вірять солдати, це вже перед смертю. Но вполне возможно, говорить Олександр, этот дом приймає гостей уже в «последній раз».
То ви розкажете, що попав снаряд в будинок його?
Ну, я йому скажу правду, так, да, звісно. Звісно, я йому розкажу правду. Ну, треба сприймати правду то, якою вона є. І я думаю, що, ну, скоріш за все, він морально якось готувався. Принаймні, я сподіваюся на це, що він готувався. Що, ну, от не так, як хочеться. На жаль.
В ночь на 13 мая российская армия ударила по Хмельницкой области. По данным областной администрации, был поражен объект критической инфраструктуры, который находился за пределами населенных пунктов. А после атаки ряд пророссийских телеграм-каналов заявил о том, что на самом деле Россия якобы нанесла удар по складам, куда якобы свозились британские боеприпасы с обедненным ураном. И вот теперь пропаганду российскую понесло. В Z-каналах вовсю пишут, что после взрыва в Хмельницком зафиксирован рост гамма-излучения. В частности, они пишут, что в городе раскупают йод, ходят дозиметрические патрули, люди эвакуируют детей, а пожар после обстрела тушили какие-то пожарные роботы. Глава Хмельницкой областной государственной администрации информацию про радиоактивные боеприпасы назвал фейком и заявил, что экологическая ситуация после тушения пожара была стабильная. Ну а мы решили немножко пообщаться с жительницей Хмельницкого Ольгой Асмолян, менеджером культурных проектов. Ольга, здравствуйте.
Доброго вечора.
Ольга, почему не в противогазе? Расскажите, что у вас там происходит? Как, ну, действительно ли есть что-то такое опасное в городе, как горожане? Вообще не в курсе, что там якобы снаряды с обедненным ураном были поражены?
Ні, такої потреби вдягати будь-які маски в нас немає, тому що немає радіації. В місті починається відбудова, тому що була масована атака від нашого ворога, яка, звичайно, вплинула на містян, але небезпеки як такої радіаційної немає. Йод, ну, принаймні, мої знайомі, ніхто нічого не скуповує, дітей не вивозять, всі містяни далі продовжують жити в умовах війни.
А вот по поводу этой информационной волны, которую я сейчас вот озвучил, горожане в курсе, что россияне рассказывают о Хмельницком?
Ну, звичайно, я думаю, що ці масові вкиди інформації були, зокрема, і в наші хмельницькі чати. Тому так, звичайно, в перший день 13-го числа ця інформація швидко розлетілася, але, в принципі, всі люди думають, що зараз інформаційні технології дозволяють перевірити радіаційний рівень в місті. Багато є чат-ботів, багато є технологій для цього. І, в принципі, всім доконано відома інформація, що радіації немає. Тому що це легко перевірити. І, можливо, містяни на початку трішки збентежились, тому що був стан шоку, але потім, звичайно, раціональне мислення пояснило, що ситуація не є такою, якій подають.
Это просто без исключения, да, Ольга? Вот все ваше окружение, оно, в принципе, не верит вот таким вот вещам, о которых я сейчас говорю, или все-таки есть люди, которые верят?
Ну, серед мого оточення немає.
Ольга, спасибо вам большое. Ну, бесценно, на самом деле, пообщаться с человеком непосредственно из города, да, потому что даже в комментариях к нашему эфиру пишут, а покажите, что там сейчас в Хмельницком происходит, что люди, собственно говоря, в масках ходят, да, и прячутся от сейчас якобы какого-то радиационного загрязнения. Ну, также я добавлю о обедненном уране. Впечатление о сегодняшней ночной массированной атаке на Киев, она, ну, Киевляне говорят, что она была исключительной, да, судя по звукам, которые сопровождали вот эту вот ночь. Ну и воздушники также говорят, что достаточно плотная эта атака была. Киевская городская военная администрация говорит о том, что максимальное количество ракет, дронов, всех видов базирования с разных направлений отправили в ограниченный период времени. В чем особенность этой атаки? Чего россияне пытались добиться, как вы думаете, сегодня ночью?
Ну, очевидно, це була якась помста, щось там, щось комусь довести. Так, це була комбінована атака за короткий період з використанням всіх наявних можливостей, тому що мова йде і про запуск одночасно шести кинжалів, і мова йде і про балістичні ракети, там ще питання уламки аналізують, це може бути або від зенітного ракетного комплексу С-400, може бути Іскандер. Запускали шахеди, з півдня йшли крилаті ракети. Ну, ППО там, на жаль, насправді, відео з його роботою було у мережі, є кадри. Ну, тому Петріот працює, Пек-3 безпосередньо відпрацьовував вогня просто як кулемет. І всі цілі знищені. Тобто, одночасно з цим важливий аспект полягає в тому, що тепер у Кремля є питання взагалі, а чи спроможні вони взагалі щось там комусь там своїми ракетами тепер погрожувати. Ну, одна справа дійсно там Україна, всього-навсього дві батареї Петріот за офіційними повідомленнями знов-таки, а інша справа, коли взагалі-то у країнах НАТО Петріот – це звичайний зенітно-ракетний комплекс, основний і не надпотужний, тому що окремо від нього є більш потужна спеціалізована протиракетна оборона у вигляді комплексів ТЕТ і СМ-3, тобто то повноцінна ПРО. Абсолютно, яка призначена для перехоплення вже не ракет балістичних від оперативно-тактичних ракетних комплексів, а ракет середньої та міжконтинентальної дальності, на яких взагалі базується, ну, Кремль. Тобто для нього той аспект, що його ядерна дубинка, вона працює, є ключовим для його існування. І тепер логічне питання для Кремля, а чи не чи дійсно в них ще є можливість комусь погрожувати ядерними зброями?
А Сармат?
Ну, знов-таки, Сармат є модернізацією ракети «Сатана», ну, за нацією класифікацією, більш відомою як Р-36М2. Тобто це його чергова модернізація. Він, ну, скажімо так, те, що вони його піарять, там для людей, які просто хоча б трохи цікавиться розробкою так, таких ракет, то можуть подивитися, скільки часу, наприклад, у Радянському Союзі створювався Р-36. Скільки знадобилось запусків для того, щоб поставити її на чергування, бойове, реальне чергування. Не піарне чергування, як у Кремлі полюбляють, поставити один там заразок, сказати, все, воно в армії, і там все просто нього забули. Ціле аналоговне створили, і все. Скільки часу навіть у РФ, поки вони не впилялись у свої аналоговнети, зайняла, наприклад, створення балістичної ракети «Булава». Скільки тоді було практичних пусків, і скільки зараз? І чому постійно зсуваються строки вправо відносно прийняття її на озброєння, чи хоча б постачання на бойове чергування? Тому я б сказав би так, Сарма, як просто модернізація Р-36, ну, вона не складає у собі, ну, скажімо так, будь-якої новизни. Певну новизну, можливо, складали саме кинджали, тому що декларувалися.
Сопротивляться. Прямая речь. Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому агрессору. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю. Как вы думаете, вооруженным силам Украины, напомню, Storm Shadow уже есть сейчас на вооружении от Британии. Дальность их стрельбы около 200 километров. Что Франция может предложить? Там у них скальпы есть?
Ну, скайпи, штурм Шедоу, це однаково.
То же саме.
Абсолютно однаково. Це просто штурм Шедоу. Ну, вони можуть там відрізнятися, там бойовою частиною є така теорія, але насправді, а що таке штурм Шедоу? Це ракета MBDA, тобто від конгломерату MBDA, куди входить Британія, Великобританія, Франція, Італія, Німеччина. І у безпосередньо, зокрема, у Великої Британії ця ракета має назву Storm Shadow. Ту саму ракету використовує Франція під назвою Scalp. І більше того, у них є не тільки авіаційна, вони навіть її для підводних човнів адаптували. Це, ну, скажімо так, для України не сильно, ну, не важливо, але справа в тому, що це та сама ракета. І мова йде про те, що дальність все ж таки не 200 кілометрів, а до 300. Це якщо говорити про те, що нам поставили ракети, які є в експортній версії. І тут важливий аспект, справа в тому, що є такий режим щодо ракетних технологій відносно експорт продажу, допомоги створенні чи передачі ракет з дальністю понад 300 кілометрів. І тут важливий просто аспект, а чи діє цей режим зараз? Тому що РФ його знищила своїми руками. Вони передали до Білорусі, і про це офіційно повідомило Міноборони Білорусі, що Збройні сили Білорусі тепер мають оперативно-тактичний комплекс «Іскандер» з дальністю у 500 кілометрів. І показали не тільки балістичну ракету до «Іскандера», вони показали ще й крилату ракету «Р-500», яка взагалі-то знищила договір відносно ракети малої та середньої дальності, РСМД, тому що вона має, ну, як мінімум, дальність 1500, а, ну, це мінімальна оцінка, насправді, там, напевно, трохи більше. І чи діє відносно той же самої РФ і Кремля, в принципі, цей режим на розповсюдження ракетних технологій? Величезне питання.
Як ви думаєте, в Луганську от ці дні, вчора, позавчора, в п'ятницю, Storm Shadow работал?
Ну, очевидно, ну, питання, з огляду на ті знімки, які публікують безпосередньо самі окупанти, з огляду на той ефект, який причиняє той генератор бавовни, який там працює, то мова йде про Storm Shadow. Причому там же рашисти вже нарешті повідомили про те, що вони її знищили. Справа в тому, що ж вони ж люблять вихвалятися тим, що вони щось там роблять, щось там знищують, вражають, не так важливо. Наприклад, Бредлі вони почали знищуватися ще у вересні минулого року. Офіційно Міноборони РФ повідомили про те, що вони знищили 4 Бредлі, які, ну, взагалі, про які почали говорити десь через півроку, що вони можуть бути передані до України, і з'явились так вже восени, тобто об'єктивно через 7-8 місяців від заяви безпосередньо Міноборони РФ. Про хаймерси всі знають, про те, що там вони знищили офіційно хаймерсів, напевно, вже стільки, скільки їх взагалі у світі існує. Ну, от вони заявили про те, що Storm Shadow збили. Цікаво те, що поряд з об'єктом, який був вражений безпосередньо Storm Shadow, були знайдені уламки такої ракети «Завади», яка призначена для того, щоб якраз бути збитою. Вона призначена для того, тобто вона може симулювати на радіолокаційних станціях, вона буде виглядати, в залежності від того, як її налаштуєш, або крилатою ракетою, або винищувачем, або там хоч Б-52, завдячим бомбардувальником. Вона створена для того, щоб симулювати таку от загрозу і приманювати на себе ракети, щоб відволікти від, наприклад, атаки крилатою ракетою. І вони впали разом у Луганську. Ну, тобто, там вони, це навіть приманку, яка створена для того, щоб її знищувати, не перехопили.
Тобто, ви не дуже вірите, да, в те, що дійсно збили ту ракету, вони?
А який сенс вірити? Тут важливий просто аспект тому, що чому, і мені просто здається, можливо, я помиляюся, але країна, яка, якщо просто подивитися от офіційні її щоденні зведення, офіційно, це не якісь там блогери, це повноцінне повідомлення від Міноборони Російської Федерації, яка кожен день оновлює там цифри щодо знищення там десь, напевно, у фантазії самого Коношенкова, в танках українських, бройових машин. І в мене питання, вони взагалі там з ким воюють? Тому що там мова йде про більше у 5 разів, як мінімум, там бойових машин та танків, які взагалі хоча б гіпотетично можуть бути в Україні, в принципі, разом з усім обіцяним, наявним, у 5 разів більше. Як вони можуть знищувати там скільки зараз? Там майже 500 літаків, вони говорять, що знищили. 500 літаків у Збройних силах України. Звідки? Просто фізично. Це мови, я не знаю, тобто, ну, нехай там Вікіпедію хоча б відкриють, яку саме там правлять відносно цього. Я не знаю, як, і після цього вони там щось ще заявляють, що вони це щось роблять. Ну, ну, тут має бути просто абсолютно розуміння того, що відносно людей, які офіційно заявляють про знищення Бредлі, які ще не постачались, про знищення леопардів других ще до того, як вони взагалі потрапили до України, про величезну знищення кількості хаймарсів, яких дійсно, напевно, стільки в світі немає, скільки вони вже знищили, ну, має бути якась адекватна реакція відносно презумпції правдивості чи брехні. Ну, тому, ну, як можна відносно цього взагалі щось про поговорити про це? Якщо навіть, якщо вони от відносно там, я не знаю, там де уламки? Де вони збили штормшеду? Ну, покажіть, коли ми збили, Україна збила кинджал, показали уламки, от кинджал, ось він це, от його внутрянка, от його пригласили, запросили журналістів там безпосередньо західних, до речі. Вони можуть заявляти там, що знищили там, я не знаю, там Петріот знищили, так?
Ну, завірю, вже завірю.
А, ну, звісно, як, чому тільки зараз, я не знаю. Ну, нехай, ми ж говоримо про Російську Федерацію, космічну державу, там є Рогозін, який вихвалявся супутниковими знімками. Ну, покажіть, ви ж там, у вас, напевно, там є величезна купа супутників, сучасні технології. Ви, Рогозін же про це говорив там кожен день, що там орбітальна групіровка. Ну, де? Ну, так, ми знищили Петріот, ну, ви знищили і Бредлі там ще у вересні. Ну, ви перекоплюєте Штормшеду, ви перекоплюєте Хармарси, все там інше. Ви робите жести доброї волі. Ну, як можна взагалі після такої череди постійної брехні, абсолютно тотальної, просто по Оруєлу, взагалі коментувати? Ну, відносно там, що вони там заявляють. Вони можуть заявляти про те, що вони... І саме найгірше те, насправді, те, що там дійсно ж ми говоримо про контроль інформаційного простору. І я не виключаю такої ситуації, що коли Україна звільнить цю окуповану територію, вийде на кордон 91-го року, у Москві проведуть парад перемоги і будуть заявляти, що вони перемогли, і так все і планувалось. І завдяки повному контролю на засоби масової інформації, завдяки тому, що всіх невдоволених можна просто там кійками забити, скинути у який новий там кулак, і всі будуть відповідати, і так, РФ перемогла. І це буде зроблено, мені здається.
Ну, винуждені задавати такі питання, да, тому що багато в нашій аудиторії живуть в інформаційній ізоляції, і часто у них немає альтернативних, собственно говоря, істочників. І ми учимо навіть обращатися от людей, да, з російськими офіційними істочниками, російськими телеграм-каналами, ну, тому що вони дійсно немножко перебарщують. Советник міністра оборони України Алексей Резников Юрий Сак назвал количество истребителей F-16, которые Киев рассчитывает, надеется получить от союзника. По его словам, Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав таким образом 3 или 4 эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок. Олег, вы когда слышите такие цифры, какие проблемы вот, ну, вот в вашей голове появляются, да, какие нужно решить? Аэродромы есть ли в Украине для такого количества F-16, вообще для F-16? Какая-то инфраструктура для ремонта вот этой всей техники?
Ці задачі треба вирішувати. Це задачі, які у будь-якому випадку мають бути вирішені, в принципі. І якщо бути чесним, мали бути вирішені ще, ну, до 22-го року, насправді. Давайте будемо чесні перед собою. Відносно, наскільки це астрономічна задача, так, це складна задача. Це не просто взяти там літак і його посадити будь-де. Але тут треба розуміти, що мова йде про значно більший комплекс задач. Мова не йде лише про, наприклад, там злітно-посадкові смуги. Напевно, це одна з найменших проблем, тому що дійсно, західні винищувачі, ну, Україна приймала західні борти і F-16, і F-15, тобто є досвід. І дійсно, їм краще експлуатуватись не з радянських аеродромів, а з аеродромів з суцільним покриттям. Такі в Україні дійсно, ну, звісно, є. Це цивільні аеродроми. І практика суцільного використання цивільної та військової авіації одного літної посадкової смуги абсолютно нормальна. Причому не лише в країнах НАТО, навіть у РФ аеродроми вони використовуються як цивільною, так і військовою авіацією одночасно, в принципі. То там є проблеми відносно навігації, відносно дійсно обслуговування, тому що літак це не постійно треба обслуговувати перед кожним вилітом і після кожного виліту. Є величезне, звісно, завдання. Водночас, мені здається, що це питання будуть вирішені так чи інакше.
Олег, спасибо вам большое. К сожалению, время поджимается, но, надеюсь, задам следующие вам вопросы в следующий раз. Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, моя коллега, наша середа продолжит эфир. Тема ядерной угрозы от России. Настя, привет.
Привет.
Ну вот, собственно, российская власть не прекращает накалять обстановку. Да, мы сейчас видели, что одно супероружие, аналогов нет, его миф развеян. Это кинжал, да, его успешно сбивают целыми пачками вооруженной силы Украины. Ну и продолжают те, кто контролирует Кремль, трясти ядерной дубинкой. Как относятся к таким угрозам само российское население? Ты обратила внимание на один интересный опрос там.
Да, недавно Левада-центр, это негосударственная исследовательная организация, провела соцопрос, где выяснила, что аж почти 30% россиян поддерживают применение ядерного оружия касательно того, что в войне с Украиной. И что интересно, кроме всего прочего, эти же люди считают, что российское руководство действительно может решиться на такой шаг. Скажу, что в принципе это люди не пенсионного возраста, как мы привыкли считать, что пропаганда в большей своей степени все-таки влияет на людей, кому за 60, то этот соцопрос показал, что это люди от 25 до 39 лет, ну то есть, по сути, люди призывного возраста, да, и люди от 40 до 54 лет, что тоже как бы попадает под эту категорию.
Те, кто выступают за применение, да, ядерного оружия?
Да, выступают за применение ядерного оружия. Кроме всего прочего, что интересно, эти люди считают, что курс российской власти, в принципе, Путина как президента, идет все правильно. То есть, кроме того, что они поддерживают ядерку, кроме того, что они поддерживают политику страны, они не задумываются о последствиях. Опять-таки, это Левада-центр опубликовала этот соцопрос буквально 12 числа и говорит о том, что люди сами по себе в своих ответах, ну, то есть, один пункт они поддерживают, а следующий пункт, что логично было бы продолжить предыдущий, отвечает диаметрально противоположный.
Противоречит сами себе.
Да. Ну, то есть, образно говоря, сейчас их спрашивают, как вы считаете, политика Путина правильная? Да. А как вы считаете, если СВО закончится завтра? Тоже да. Отлично. Ну, то есть, если политика правильная, зачем же заканчивать?
А есть какие-то данные, вот согласно этому соцопросу, кто против войны, да, кто против применения ядерного оружия? Ну, интересно, действительно, это такой феномен, да, что молодежь выступает за то, чтобы нанести ядерный удар по территории, я так понимаю, или Украины, или каких-то стран НАТО, а там какая-то вот лагерь противников войны, он сформирован в России?
Или да, эти цифры тоже радуют, потому что они приводят цифры в 60% тех людей, которые говорят, что нет, эти цели будут не оправданы, но в то же время от проведения СВО они не отказываются. И сейчас мы присоединим к нашему разговору Кирилла Мартынова, главного редактора издания «Новая газета Европа». Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как считаете, вот 30% для России, которые поддерживают применение ядерного оружия в войне с Украиной, это большая цифра? И ну, с чем связаны такие настроения?
Цифра это очень большая, конечно, и страшная. Конечно, что называется, спасибо, что не 80%, не 90%, но представьте себе, что значит жить в одном обществе с третью людей, которые говорят, что ну а что такого, мы просто кого-то убьем ядерной бомбой, чтобы победить в той войне, которую развязал наш президент. Это достаточно страшная, действительно чудовищная, я бы даже сказал, вещь. Основная причина, почему такое ядерное расчеловечивание происходит на наших глазах, по-моему, заключается в том, что российская пропаганда в течение длительного времени рассказывает российским гражданам, что ядерное оружие это совершенно нормально. У них есть две основные риторические линии у российской пропаганды, ну, в частности, вот у студии у Соловьева это очень часто обсуждают. Первая линия предполагает, что удар будет очень маленький, тактический, ничего страшного не произойдет, просто все напугаются. А вторая линия связана с тем, что это, ну, какой смысл иметь некие виды вооружений, если вы их не используете? Давайте всем, наконец, покажем, что мы великая страна, и тогда все точно испугаются, мы победим, и война закончится нашей решительной победы. Это
Смотрите, вот сейчас получается так, что попервах нас пугали тем, что нельзя сбить какой-то вид вооружения, да, вот из последнего развенчивания мифа о том, что нельзя сбивать кинжалы, искандеры, это же миф, который вот Россия возрастила, да, что страна, которую невозможно победить, вторая армия мира, которую невозможно победить, а потом получается, что за этот чуть больше года это развенчивание мифа. Не боятся о том, что еще какой-то их очередной очередной выпад, да, и хвастовство обернется тем, что опять-таки сядут в лужу?
Ну, проблема, видите, с ядерным оружием заключается в том, что даже если она оказывается, если это вооружение оказывается в руках совершенно непрофессиональных идиотов, и если ракеты и бомбы работают не так, как это предназначено, это ведь не ведет практически ни к чему хорошему. Это все равно катастрофический сценарий для самой России в первую очередь, но также и для ее соседей, и для всего остального мира потенциально. Поэтому здесь классический сюжет, вот такая бомба в руках дурака. Мне, кстати, очень понравилась публикация в «Нью-Йорк Таймс» на 9 мая, которая, как вы знаете, назвала Путина самым опасным дураком в мире. Поэтому развенчание мифа здесь, к сожалению, все дело не закончится. Вообще, мировому сообществу после этой войны, конечно, придется думать, как дальше жить в ядерной России в одном мире. Да, как бы куда вот эти накопленные ядерные потенциалы в руках у совершенно недееспособного правительства или у преемников этого правительства, куда их девать и как избавляться от этого, в том числе, страшного наследия Будапештского меморандума, да, 1994 года, который лишил Украину, в свою очередь, статуса ядерной державы под гарантией безопасности, как мы знаем, не только со стороны России, но и со стороны западного мира.
Скажите, если возвращаться вот к вопросу о статистике, да, мы озвучили цифры, что касательно соцопроса, это довольно молодые люди поддерживают применение ядерного оружия в войне с Украиной. Неужели люди не понимают последствий?
Я думаю, что многие люди понимают последствия, именно поэтому, мне кажется, как раз цифра 30%, а не 50, не 60, не выше. Но я повторю, здесь российская пропаганда, действительно, можно посмотреть, и, к сожалению, по работе иногда приходится это делать. А российская пропаганда часами рассказывает, что ничего страшного не случится. То будет просто очень маленькая бомба, она будет сброшена исключительно на украинских националистов, а дальше все испугаются и сядут за стол мирных переговоров в условиях Владимира Путина. Это совершенно неадекватная картина реальности. По многим слушается российским телевизором. И на самом деле для меня это лично очень страшно, потому что я наблюдал, как Украина становилась главной темой российской пропаганды еще до событий Майдана. Это происходило постепенно вместе с ростом этих колониальных настроений среди московских элит. И они тогда нормализовали эту идею о том, что такого государства с их точки зрения нет, что Украина населена вот такими странными людьми, говорящими якобы на выдуманном, вымышленном языке, а теперь они точно так же, как 10 лет назад, они нормализуют идею ядерной войны.
Хорошо, Кирилл, скажите, говоря о пропаганде, этой ночью в Киеве были сбиты и кинжалы, и Искандер, то есть оружие, которое до этого Россия позиционировала как просто неуязвимое. А как сейчас пропаганда может подать вот этот факт, что все-таки уязвимое, что его сбивает украинское ППО?
Вы знаете, это интересный для меня тоже вопрос. Я, наверное, сегодня вечером еще раз нырнул в эту выгребную яму для того, чтобы узнать, как там все стоит у российской пропаганды. Мне кажется, они в таких случаях просто берут некую глубокомысленную паузу и делают вид, что ничего не произошло. Ну, то есть накануне состоялось, скажем, массовое падение воздушных судов военных в Брянской области на территории Российской Федерации. И российская пропаганда тоже, в общем, сделала вид, что ничего не произошло. И тем более Министерство обороны Российской Федерации дает совершенно другую информацию. По их данным, в Брянске только одно воздушное судно упало. Но про кинжалы и патриоты, я думаю, мы услышим очередную историю о том, что, знаете, там 400 хаймерсов были уничтожены на подступах к нашим позициям. Поэтому пока их картина, их сценарий заключается в самом простом решении, то есть просто врать и замалчивать. А другое дело, что опыт этой войны показывает, что в течение месяцев это делать достаточно сложно, и люди все равно начинают задавать вопрос.
Ну хорошо, допустим, какой-то факт они могут умолчать, но все-таки сама Россия, да, сам Путин захочет как-то реабилитироваться. И как вы думаете, какой последующий шаг может быть со стороны России, если кинжалы Украину уже не пугают?
Вы знаете, мне кажется, что этого шага нету. То есть если опять же мы возвращаемся к нашей основной теме про ядерную войну, то я думаю, что даже в Кремле, несмотря на их такие специфические
специфическую картину мира сегодняшнего, они понимают, что это вещь очень одноразовая, и что за попытку использовать ядерное оружие придет в их терминологии сильнейшая ответка. Сильнейшая и очень непредсказуемая со стороны всего Западного альянса. Если это так, то фактически, да, ну и вторая проблема, которая постоянно обсуждается, насколько российская армия, даже в ее нынешнем виде полного морального разложения, насколько она готова будет выполнить этот приказ. Потому что полковники, которые будут фактически отвечать за запуск ядерной ракеты, не дай бог, конечно, да, они тоже ведь прекрасно понимают, чем это может кончиться для них лично и для их семьи. Они войдут в историю как люди, которые впервые с 45-го года использовали ядерное оружие. Помимо того, что им просто эта личная безопасность никто после этого не гарантирует. Просто про них будет очень плохо помнить после этого.
Как вы считаете, какая вероятность того, что они действительно могут выполнить этот приказ и запустить эту ракету?
Она точно не нулевая, к сожалению. Проблема во всех этих разговорах про ядерное оружие в руках Путина заключается в том, что все исходят из тезиса о том, что Путин и его армия действительно это способны. Есть другое дело, что, ну, к счастью, есть вероятность того, что даже если такой приказ будет отдан, он не будет выполнен, или не будет выполнен в надлежащие сроки, да, или там в полном объеме, когда в какой-то момент времени самое слабое звено просто даст бой.
Хорошо, а как считаете, какая ситуация с размещением «Искандеров» в Беларуси? Все-таки это страна, которая еще граничит и с Польшей, а Польша у нас входит в альянс. Не боится ли Россия, да, и там та же Беларусь, то, что это может иметь негативные последствия, и что могут дать такой себе серьезный ответ?
Ну, здесь, понимаете, здесь многое зависит от состояния Лукашенко сейчас, да, насколько он в целом в состоянии сопротивляться или там хотя бы навязывать какие-то свои условия своему старшему партнеру. То, что с точки зрения Владимира Путина и его окружения Беларусь, это их территория, которую они контролируют, и они там могут делать все, что угодно, ну, так же, как сказано, в Калининградской области. Здесь нет никаких сомнений, здесь тормоза и ограничения давно сорваны, тем более, что и пропаганда, я думаю, что какие-то советники Путина постоянно ему говорят, что Польша основной враг в России и в Европе, собственно, после Украины, и все это там уже такой враг исторический, с точки зрения Кремля слабый, что вряд ли тоже соответствует действительности, поэтому я думаю, что они на этих территориях считают, что они полноценные хозяева, и что им бояться нечего.
19 апреля 2023 года в Варшаве предоставили меморандум, который, среди прочего, предусматривает, цитирую, утвердить новую модель сил Альянса, которая обеспечит способность защищать территорию НАТО с первого дня агрессии. Как вы считаете, этот меморандум что-то изменит в безопасности для Украины?
Мне кажется, что Альянс четко дал понять, что агрессия в отношении любых членов Альянса невозможна, что в случае с Россией означает, кроме Польши, страны Балтии и Финляндии в первую очередь. По-прежнему очень серьезный вопрос, например, вызывает безопасность Грузии или безопасность Молдовы. А для Украины, мне кажется, все ключевые переговоры еще по новому статусу в контексте НАТО или непосредственно в составе Альянса, эти разговоры все еще впереди, потому что, ну, все-таки надо помнить, да, что как устроена НАТО, что это очень большая организация, где очень много стейкхолдеров, людей, которые стран, которые принимают решения. И что, несмотря на то, что у Украины есть ближайшие проверенные партнеры, как и Польша, другие страны относятся к перспективам вступления Украины в альянс в сжатые сроки гораздо скептически. И этот процесс займет определенно какое-то время.
Спасибо вам огромное. Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа», был с нами на связи. Мы поговорили о том, что сейчас проводили соцопрос в России, и сами люди поддержали 30% то, что применение в войне с Украиной ядерного оружия будет вполне оправданным. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу программу. Смотрите нас по будням с 16.30 до 17.30 по Киеву. В студии для вас работала Анастасия Среда и Денис Тимошенко. Денис, я думаю, что следующие темы эфира будут не менее интересными.
Да, действительно было очень интересно вот послушать и Кирилла Мартынова, который вот не первый год следит за российским обществом. Ну и мы такие видим, что приближается Россия к преодолению очередной красной линии, да, но кроме ядерного оружия каких-то аргументов не осталось сейчас, и нужно будет решать, и как у российской пропаганды реагировать на сбитие кинжалов, ну и самому Владимиру Путину продолжать махать этой дубинкой, да, или уже что-то действительно делать. Спасибо тебе, Настя. Анастасия Середа и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Вячеслав Киришун, звукорежиссер этого эфира, Владимир Довченко, видеорежиссер, Алексей Гриценко, оператор. Татьяна Кубович, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».